De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí xa de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe, como lles decía, imos a falar do Centro Municipal de Formación. Imos a falar, ademais, da programación de cursos xa para este ano, con algunhas novidades que nos vai a contar Ramón Lema, que é o director do Centro Municipal de Formación. Que tal, Ramón?
Muy Hola, bon día, José. Benvido. Por aquí estamos, moitas gracias.
Bueno, imos, porque este ano temos algunhas novidades, non? Con respecto
sí, exacto. Este ano
temos
novidades no curso, xa saliu a orden de convocatoria. Ahora, os cursos xa foron este ano, son bianuales, é dicir, empezan nun ano e rematan no ano seguinte. Entón, saliu a convocatoria de cursos, xa rematou, ademais, o prazo de solicitude.
Digo que xa iba sendo ahora un pouco de que se normalizara unha situación
que levábamos que traía loitando fai moito tempo, porque, bueno, eran cursos que se impartían durante ese ano natural, normalmente empezaban en maio, remataban en noviembre, e collíamos a temporada máis forte de traballo, que era toda a temporada de verán, pois cos alumnos nos cursos.
Claro, é dicir, a xente non podía traballar, ou si quería ir a acceder a un posto de traballo, tiña que abandonar o curso.
Exactamente, tiña que abandonar os cursos. Entón, nada, xa empezou este ano, para o ano que ven vai a seguir igual, pois empezarán os cursos setembre, finales de setembre, principios de outubro, e impártense hasta o mes de abril, maio, xuño do seguinte ano. Vale. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, pues eso, estamos rematando cursos da programación do ano pasado, e xa, como temos feita a solicitude de cursos para que se van a impartir eso a partir de do mes de setembro-outubro, pois é como hai esa unha das novedades tamén que sale é que a convocatoria de alumnos pódese facer de forma directa polos centros, é dicir, non hai necesidade de que as persoas interesadas en facer os cursos teñen que ir a apuntarse á oficina de empleo, salir nun sondeo, vir a entrevistas, sino que se poden apuntar directamente nos centros.
O sea, que agora non é xa como pasaba anteriormente, que temos falado aquí en moitas ocasións, se te has interesado, te esquiraría a oficina de emprego, exacto, decir que estás interesado en participar
claro,
en este curso.
Claro, apuntabante no código, exacto, ese, logo salías no sondeo ou non. Ou o mellor salías para un curso de que ti estabas interesado en facer, pero un outro centro que non era o noso, non? Entonces, bueno, pues ahora a xente, é dicir, hai requisito, sí, estar en situación de desemprego, pero non fai falta, pues eso, ir a apuntarse ali para facer esa formación, senón que xa apuntamos nós directamente. Entón, xa temos aberto o plazo de inscripción, ainda que, bueno, de aquí a setembro poden pasar moitas cousas, pero sí que a xente pode apuntarse, logo nós, cando vayamos a poñer en marcha os cursos, chamaremos a todas as persoas interesadas para facer, pues, unha entrevista e un proceso de selección. Se a súa situación mudou, é dicir, se xa non está en situación de desemprego, ojalá este traballando, pois non pasa absolutamente nada, pero eso non xa lle queda feita a reserva de plaza para poder acceder ao curso de formación que máis lle interesa.
Bueno, decías que xa se fixo a solicitude de curso para este ano, pues non quer decir que todos eles se vayan a impartir, ao mellor habrá que esperar, digamos, a que se
exactamente, a concesión a de cursos
ou non, claro.
Pero sí que nos temos esa solicitude e é máis, é dicir, se unha persona, por exemplo, se apunta nun curso con nós e non vamos a telo cando veña a concesión de cursos e non teñamos ese curso, se esa persona está apuntada nun curso e ese curso está concedido noutro centro de aquí do entorno, non nos podremos en contacto coa persona e diremos, oye, non temos o curso, este curso hai no en tal centro, e entón, si queren, nos facilitamos os datos a ese centro para claro, que o chamen para a entrevista, vale?
Pois vamos a ver cales son esas...
Sí, a solicitude de cursos que temos, que este ano, ademais, tuvemos un gran número de cursos concedidos, e en total impartimos 10 cursos e para o ano que ven, pois bueno, as previsións son bastante boas, bueno, a ver o que pasa, pero bueno, os cursos que temos solicitados son o de cociña, un curso con muitísima con moitísima demanda, que é o curso máis largo, son 838 horas, a previsión de inicio é, pois eso, final de setembro, este curso vai hasta o mes de xuño, porque leva un módulo de prácticas en empresas, e tamén, como común a todos os cursos, son que non se poden impartir máis de 5 horas diarias, vale? Ajá. Entón, bueno, este vai ser impartido en xornada de mañá. Logo temos o curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións. Tuvemos este ano o curso, foi un éxito moi grande, xa hai unhas 5 ou 6 personas en situación de, o sea, traballando a través de este curso, de con moitísima inserción e con unha formación moi 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 boa, porque ademais esta xente rematou agora o curso, o seu proceso de prácticas, e van a vir agora as temporadas de verán, onde van a contratar moitas personal nas residencias por períodos, cubrir vacacións e eso, e teñen moitas opcións de empezar a traballar nese tema, vale? O de atención sociosanitaria. Logo temos o curso de instalación de mobles, tamén un curso pues, con demanda e con moita posibilidade de inserción. O de montaxe e mantenimento de instalacións solares térmicas, que é un curso que repetimos, bueno, pues, con frecuencia, e que ten de bo que as empresas, como leva un módulo importante do que é instalación interior a nivel de fontanería, de agua quente, e logo tamén un módulo de electricidade, pues, bueno, as empresas logo donde fan prácticas, que son na maioría dos casos empresas de fontanería, pues, ten esa outra vertiente para posible colocación. Sí. Non solamente colocando paneles solares, senón tamén a través da formación que teñen, pois no que é todo o mundo da fontanería, vale? Logo hai un curso de financiación de empresas, que, bueno, é un curso dos demais nivel, de nivel 3, xa para xente que ten algún tipo de estudios, que nos o solicitamos porque o temos homologado, non se impartiu nas últimas programacións, pero, bueno, que sí que cando o fixemos, pois tuvo bastante demanda e leva tamén un grado de cualificación forte, un pouco para ver todas as posibilidades de financiamento que poden ter as empresas, non? Logo, temos as competencias clave, moi demandadas, porque estas competencias clave, que son as que dan logo posibilidade de poder facer os cursos de nivel 2, que son todos estes que tivemos falando, pois, bueno, agora hai unha convocatoria que vai ser agora neste mes, o examen en Silleda, para poder facelo, pero se fan as competencias no noso centro, pois xa non teñen que facer ese examen. Ajá. E xa fan, xa levan o certificado para poder facer o curso, vale?
Entonces, temos... O sea, que en este caso xa non terían que desplazarse, ir a facer ese examen en Silleda, sino que se podría facer no propio centro.
No propio centro. Este ano tuvemos os cursos de competencias clave, as persoas, ademais, que empezaron o primeiro curso, empezamos pola competencia en lingua castelá, logo matemática e logo galego, que vamos a empezar agora para a semana que ven, pero este xente xa foi, empezou no primeiro curso, xa foron facendo eles os mesmos alumnos todos os tres cursos. Uh-huh. Vale, para que teñan a posibilidade, entón as persoas cando rematan levan xa ese certificado e danlle posibilidade, pois, para poder optar a todos esos cursos de nivel 2, que son a maioría deles certificados de profesionalidade 2 que tuvemos facendo. Si non, claro, non poden facer unha persoa sin ese nivel, pois non pode facer cociña, non pode facer instalación de mantenimento de xardíns, non pode facer, pois, unha serie de cursos que teñen moitísima demanda e, bueno, pois son os realmente os de maior inserción.
O seña que estes son importantes por esa razón que ti decías, porque posibilitan que logo ti poidas facer formación de carácter profesional en moitos dos cursos os que non terías posibilidade de acceder se non tes esas competencias clave, non?
Exactamente, eso é o bo, e, bueno, xa che digo, tuvemos este ano...
Que tal a experiencia, por certo, deste ano? A xente
que ano foi fantástica.
Digo, experiencia tanto en resultados como en, sí, digamos, en interese ou en demanda do curso.
Fantástico, porque ademais fixamos un grupo, a maioría deles veciños de aquí de Oleiros, xente de idade, bueno, pois de máis de 40 anos, uh-huh, a maioría deles, algúns de máis de 50 anos, e entonces, bueno, pois fixeron o curso moi levadeiro, porque se traballa moitísimo con eles, prácticamente saco o certificado, pois neste caso todo o mundo de cada un de esas competencias, e bueno, sirve de moito porque bueno, repasa unha serie de conceptos moi bons, e incluso pois bueno, vamos a ter agora tamén as convocatorias por o graduado en secundaria por libre, e hai xente que aproveitando esa formación pois se vai a presentar por libre para facer para facer ese tema, de verdade. Fuxeron un grupo pois moi moi bo, moi homogéneo e demais con moitísimo interés, e bueno, que sacaron o tema. Falta lle agora, xa che digo, o tema de a competencia de galego, que é a máis cortiña, é unha semana de duración a que van a ter, son só 25 horas, e o van a facer agora a partir do día 14 da semana que ven, fan esa formación. E logo, estos todos cursos son para impartir, que estemos homologados no Centro de Formación Xa Díaz Pardo, e no Centro de Formación da Carballeira, pois que é onde temos aí en San Pedro de Nós toda a formación a nivel de jardinería. Entón, aí temos un curso de actividades auxiliares en viveiros e un curso de instalación e mantenimento de xardíns. Estes cursos, é dicir, este ano impartimos os dous. Un primeiro impartíose o de actividades auxiliares, que empezou no mes de outubro e durou hasta xaneiro, e logo impartimos o curso de instalación e mantenimento de xardíns, que ahora mismo están impartindo esos dous cursos. O primeiro curso é de nivel 1 e o segundo curso é de nivel 2, é dicir, o primeiro curso só cun certificado de estudos primarios xa se pode acceder, e o de nivel 2 podes acceder co graduado en secundaria, podes acceder coa competencia clavo, ou se tes feito o de nivel 1 da mesma rama. Entón, neste caso tamén houve alumnos que saltaron dese primeiro curso para este outro segundo curso. Vale, é un curso moi tamén con moita demanda, xa é un traballo lógicamente pois ao aire libre para traballar en temas de jardinería, donde os nosos alumnos fan prácticas formativas no primeiro curso en viveiros da zona, e o segundo curso pois nas empresas de mantenemento que están traballando levando mantenementos de xardíns municipales. Tamén a posibilidade de inserción é forte, estes cursos aínda están agora, este o de mantenemento de xardíns aínda están agora en formación, rematan agora a principios de xuño, e tamén con moitas posibilidades de traballo, porque además salen na época boa para poñerse a traballar.
Salen en un bom momento, claro.
En bom momento. Vale.
Bueno, estas son as solicitudes que se fixeron dentro do centro, como decimos, pendente despois de que se confirmen ou non por parte da Xunta, non?
Sí.
A xente que teña interés que en calquera destes cursos, pois
que se poña en contacto,
con nós,
solamente co nome, co DNI, cun teléfono de contacto xa sirve, poden facer a prescripción telefónicamente, e
nin siquiera que
acudir ali
nesta primeira toma de contacto,
nada, ir ali ao centro, fano telefónicamente, e ou ben pois na solicitude de cita da página web que temos, tamén poden deixar os seus datos para apuntarse nestes cursos, e nós os apuntaremos xa nesta formación. Estamos tamén en negociacións con outros concellos para ver que programación teñen solicitada, e nós tamén facilitando a nosa, e entonces, bueno, os veciños dos concellos limítrofes, o máis probable é que se poidan apuntar nos nosos cursos, e tamén nos apuntemos naqueles cursos que nós non impartimos e que van a ter noutros concellos do rededor, e que, bueno, pues, ao mellor as persoas pues, interesan lle máis,
non? Sí, un servicio tamén que se ofrece, neste caso, aos usuarios.
Exacto, pues, aos usuarios, claro. Fundamentalmente para os usuarios que den o menos voltas posible, e que, bueno, pois que se poidan apuntar, que nos chamen por teléfono, o teléfono do centro de formación, e nos ali pois os apuntamos, e xa o digo, non pasa nada con que, bueno, logo pois empezas a traballar, nos chamaremos a todas as persoas para antes da entrevista, para facer unha entrevista, se a súa situación cambiou, pois non pasa absolutamente nada, se nese momento xa non lle interesa o curso, pois nada, sin problema ningún, e se por calquer motivo se apunta nun curso que non vamos a ter, pois nós lle indicaremos e lle diremos que posibilidades ten de que centros ten onde pode recibir esa formación.
En todo caso, como xa se dixemos en máis dunha ocasión, cando un está nunha situación de desemprego, é importante non quedar separado.
Nada, que está pendiente, nin que se queden sin praza, que a xente pues, faga a súa reserva. Este ano temos a posibilidade de poder facelo nós, e que aproveiten. Hai un tema que nós levamos demandando moito tempo, porque a xente, pues eso, daba voltas, daba voltas, claro. A veces non conseguía o fin, non era chamado logo para ese curso, ou era chamado para ese curso, pero para outro sitio
para
distinto,
outro centro,
para outro centro que lle viña peor, e entonces agora a xente pode facelo aquí, no podemos, decir, podemos chamalo, pode vir a entrevista, e é muitísimo, muitísimo mellor.
Por tanto, esa é digamos a principal novedade, que xa non teria que ir a oficina de emprego a anotarse e a decir que tiña interés en ese curso, sino que xa agora directamente, incluso como decías, sin ni siquiera presencia, ni siquera ir presencialmente,
nada,
sino
nin cubrir ninguna instancia, non solamente
primeiro contacto para decir estou interesado, sí,
temos un ficheiro, vamos recollendo os datos, claro, das persoas, e logo nos pondremos en contacto cando temos a máis ou menos a previsión, claro, que se lle dice a xente, o horario que vai ter, máis a previsión de datas, e logo a xente pues, xa se pondrá, xa nos pondremos en contacto con eles antes de facer o proceso.
Isto valería tamén, agora fixo Ramón a relación de cursos, pero se alguén non se acorda ou non sabe que cursos hai, ou mellor, pois eso, o que antes decía, que ao mellor hai dos cursos que hai, non son pois os que entran dentro da idea que tiña, tamén pode chamar e dicir eu estou interesado en facer un curso de,
sí,
e pois
e nos indiríamos efectivamente a través dese tema que polo menos donde nos teñamos a información, que xa che digo, estamos en mirando cos centros da comarca para municipales para poder ofertar todos dentro dos seus municipios pois, pois a oferta que temos global, porque iso pode haber algún tipo de curso, por exemplo, acórdaseme agora, soldadura, nós non o temos, que eu tenho o Concello de Cambre, pois bueno, cando nos apuntaremos tamén, pois para unha persona está interesada pois nese curso, cando teñamos pois eso, toda información da programación,
claro,
deses,
claro,
outros centros. Vale?
Muy ben, Ramón, unha outra cuestión con respecto a bueno, falábamos aquí, no, fai un tempo da clausura xa do que foi o obradoiro de emprego,
sí,
da Carballeira,
sí.
Hais solicitado algún novo obradoiro? Estás traballando neso?
Sí, estamos como traballando nese tema, porque agora mesmo está a punto de salir a convocatoria dos novos obradoiros de emprego, e este ano parece que, bueno, van dúas novedades. Unha, este ano, o sea, o que é o 2017, este obradoiro que ti me estás comentando, a convocatoria saliu unha convocatoria de obradoiros para, bueno, todos os demandantes de empleo en xeral, e logo houve outra convocatoria para xóvenes menores de 30 anos inscritos dentro do programa de garantía xuvenil, vale? O obradoiro de empleo que tivemos pues, foi destas características, dirixido a xóvenes menores de 30 anos. Bueno, pues, como novedade, este ano a convocatoria vai ser única, vai ser para todos os edades, é dicir, van a poder entrar xóvenes e non tan xóvenes,
sí,
vale? De feito, nós houve, inda que quedamos contentos con resultados deste obradoiro, pero hai que decir que os obradoiros de anteriores que tuvemos con xente, sobre todo, pues, de máis de 40 anos, está moi motivada para recibir formación, xente.
Probablemente, ao mellor, esa combinación
esa mezcla,
de xóvenes,
eu creo que van a tirar uns polos outros, e pode ser moito,
xa,
moito mellor. Entón, bueno, os cursos, os obradoiros van a ser para todas as edades, e tamén, como novedade, é moi importante, ademais, van a ser de un ano de duración. É dicir, non van a ser seis meses, vai ser un ano, e no tipo de obradoiros de emprego que solicita sempre o Concello de Oleiros, que é un obradoiro de empleo ligado a unha obra de restauración de patrimonio para logo que quede para todos os veciños, pois non cabe ninguna dúda que é moitísimo mellor,
sí,
porque sí que nos quedamos cortos ca duración do obradoiro, cando a xente empezaba a coller un pouco de desarrollo a nivel
de
práctica,
sí,
pois bueno, a nosa se nos acababa, non?
Claro.
Entón, bueno, decir que eso, que vai a ser ese tema, tan a punto de salir a orden de convocatoria,
e
o máis probable que co novo obradoiro, pois, independientemente de que o Concello vai pechar ahora a tellar o que é a parte superior do que é a finca, ou sea, a casa principal,
a casa,
de Tenreiro,
sí,
que nos puxamos o teito todo de madeira, pero ahora sería techala con un teito de tella, pero acabaríamos a casa, vale, querese facer aí un albergue para xóvenes, para seguir un pouco o legado de que había, pois poder ser, pois é un albergue para que poidan vir os xóvenes de toda a comarca, vale, e entón, pois bueno, querese facer un albergue xuvenil. E, bueno, pues acabaríamos o que é toda a restauración da casa.
É dicir que estarse traballando xa no proxecto
para poder presentar
a solicitude e despois
esperar lo que pasa.
A que haxa sorte se conceda, ¿no?
Vale.
Moi ben, Ramón, pois pues nada, como sempre, moitas gracias.
Oye, gracias a vos,
por vir por aquí e contarnos
nada.
Todas estas cousas tan interesantes. E xa saben, calquera dúbida que teñan sobre esta ou calquer outra cuestión relacionada co mundo laboral, pois
que se poña en contacto
co centro.
Vale.
Ramón, gracias, todo o día.
A vos, chao. Un saludo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Prácticamente con esta conversa pois rematamos o noso tempo. Sempre no último tramo miramos as portadas dos dixitais, algúns dos titulares dos dixitais. Destacolles agora mesmo que en Público destacan que o PP prosigue a súa caída mentras Ciudadanos adianta o PSOE, colócase como segunda forza a enquisa do CIS a última hora, sobre a enquisa que acaba de publicar o CIS. En El Diario, o escándalo de Cifuentes funde o PP o seu mínimo histórico. Segundo o CIS, o PP conserva a primeira posición e Ciudadanos supera o PSOE, destacan tamén. En Infolibre destacase que o CNI avisou a defensa de que un tenente coronel cobraba favores a empresas e o Ministerio tan só o trasladou de posto. O titular máis destacado ahora mismo neste digital. Con esto concluimos esta outra mirada de hoxe, da outra mirada do martes día 8 de maio. Como sempre, mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá é mércores, os mércores na segunda parte, xa saben, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Eso será mañá a partir das 12, outra mirada aquí en Radio Leiros.